Գլուխ 11-րդ. Առաջին. Հունիսյան մի գեղեցիկ օր, երբ Ռոզան մտածում էր, որ այսպիսի եղանակին արժե թեկուզև մի կիրակի մոռանալ աշխատանքի մասին և զբոսախնջույքի գնալ, նրան հանկարծ թվաց, որ ինքը հղի է. Սկզբում վախեցավ. Հետո ամբողջ հոգով ցանկացավ, որ դա ճշմարիտ լինի. Նա բժշկի մոտ գնաց ստուգելու իր կասկածները, և երբ նա հաստատեց հղիությունը, Ռոզան խուճապի մատնվեց. «Ինչ կասի Օգյուստը»։ Վախը նրա հանդեպ մերցրեց նրա ուրախությունն ու հպարտությունը։ Եվ այնուամենայնիվ, երբ բժիշկը հայտարարեց, որ նա միանգամայն առողջ է, և ըստ երևույթին հունվարին մի շատ լավ ամրակազմ մանչուկ կծննդաբերի, Ռոզան բուրըն կերպով ցանկացավ, ինչ էլ որ լինի, երեխա ունենալ. Թող դա երջանկություն լինի, թեկուզ միայն իր համար. Նա միշտ ուզեցել է մայր լինել. Բայց հետո նրան համակեց շփոթվածությունն ու մենակությունը. Նա շատ էր ուզում ամեն ինչի մասին մի որևէ կնոջ հետ խոսել. Բայց ում հետ? Իր հարազատները հեռու էին, Լոթարինգիայում. Օգյուստի ընտանիքի հետ ինքը մինչև այժմ ծանոթ չէր. Շաբաթը մի անգամ Օգյուստն այցելում էր նրանց, բայց առանց իրեն. Օգյուստը նրան չէր ծանոթացրել իր ընկերների հետ, թեև Ռոզան գիտեր, որ ժամանակ առ ժամանակ Գերբուա կաֆեում հանդիպում է նրանց հետ. Բայց ինչի մասին էլ, որ մտածեր Ռոզան, նա շարունակ վերադառնում էր մի մտքի. «Ինչ կասի Օգյուստը»։ Երբեմն նրան թվում էր, որ նա կուրախանա, երբեմն էլ հաստատ համոզված էր, որ նա իրեն փողոց կշպրտի կամ կհրամայի ազատվել երեխայից, իսկ ինքը չէր կարող այդ քայլին դիմել։ Մտածում էր վերադառնալ Լոթարինգիա, բայց դա անհնարին էր։ Նա չէր կարող Օգյուստին թողնել, համենայն դեպս իր կամքով, դա իր ուժերից վեր էր։ Եվ որոշեց հղիությունը թաքցնել։ Օգյուստը դեռևս չէր ավարտել Բաքոսուհին, և աշխատանքի ժամանակ սովորություն ուներ ձեռքով շոշափել նրա մարմինը, որպեսզի ճիշտ վերարտադրի բոլոր կորագծերը։ Ռոզան իրեն վարժեցրել էր կեցվածք ընդունել փորը ներքաշած, թեև վախենում էր, որ դա կարող է վնասել երեխային, ու հաճախ տանջվում էր ուժեղ ցավերից։ Եվ հետո Օգյուստը հանդիմանում էր նրան, որ նա չափից դուրս տափակ է, ու ասում էր. «Իդեալական Վեներան պետք է կլորավուն ձևեր ունենա. Դու չպետք է այդպես կեցված կընդունես. Ինչքան եմ ասել, քեզ ավելի ազատ պահիր»։ Շաբաթ առ շաբաթ ավելի դժվար էր դառնում թաքցնել հղիությունը. Նույնիսկ իր ձեռքերն արդեն զգում էին, որ ինչպես է փքվել փորը, իսկ Օգյուստի ձեռքերը շատ ավելի զգայուն էին։ Ռոզային փրկում էր միայն այն, որ Օգյուստը ամբողջովին տարված էր աշխատանքով։ Նա որոշել էր այն ավարտել մինչև 1866 թվականի սալոնի բացումը։ Թեև նրա մինյոնը մերժվել էր 1865 թվականի սալոնի կողմից, Մանեի Օլիմպիան, որ պատկերում էր մերկ կնոջ, կատաղի վեճերի առարկա դարձավ նույն տարվա սալոնում։ Օլիմպիան նոր սկանդալ առաջացրեց, քանի որ Մանեն համարձակվել էր այն խիստ ռեալիստորեն և ոչ թե իդեալականացված դիցաբանական Վեներա պատկերել։ Չնայած այդ ամբողջ աղմուկին, գուցեև հենց դրա շնորհիվ, նույնիսկ Դեգան հավանություն տվեց Օլիմպիային, իսկ Ռենուարը ինքն էլ որոշեց մերկ բնորինակով զբաղվել։ Եվ Ֆանտենը հրճվում էր, ասես դա արդարացնում էր և նրա հիացմունքը Մանեով, և իրենց ընդհանուր հակազդեցությունը, ընդդեմ սալոնի մեռած դրույթների։ Բայց Մանեն առաջվա նման դժբախտ էր, նա ամենևին չէր ձգտում մեծ նահատակի այդ պսակին, որին նրան արժանացրել էին այն բանի համար, որ ինքը կամեցել է նկարել այն, ինչ տեսել է կյանքում։ Օգյուստը համաձայն էր Մանեի հետ։ Նաևս մեծ նահատակության թշնամի էր, բայց մարդուն ինչի համար են տրված աչքերը, եթե նրանից պահանջում են նկարել կամ ձեփակերտել այնպես, ինչպես ուրիշներն են տեսնում։ Մի կիրակի օր, նախորդ երեկոն Գերբուա կաֆեում Մանեի, Դեգայի, Ռենուարի, Ֆանտեի և Դալուի հետ անցկացնելուց հետո, նա փորձ արեց այդ բացատրել Ռոզային, բայց սա ոչինչ չհասկանալով շվարած նայում էր նրան։ «Նրան ի՞նչ է պատահել», մտածեց Օգյուստը։ Ռոզայի մտքերը շարունակ ինչ-որ այլ բանով էին զբաղված։ Եթե ինքը ծրված է լինում, ապա աշխատանքի պատճառով։ Բայց ինքը պետք է համբերատար լինի, չէ՞ որ Ռոզան այնքան միամիտ ու անգիրթ է։
Ռոզա, ասաց նա, եթե այս քանդակը հաջողություն ունենա, ես կստեղծեմ մի Վեներա, որը կմրցի Մեդիչյան Վեներայի հետ։
Մեդիչյան Վեներայի։
Նրա դեմքը պարզորոշ ասում էր, նա ոչինչ չի հասկանում։ Օգյուստը ջղայնացած հարցրեց. Միթե դու բոլորովին ոչինչ չգիտես արվեստի մասին։
Ես գիտեմ, թե ովքեր են Միքելանջելոն և Ռեմբրանտը, երկչոտաբար պատասխանեց նա։ Եվ Ֆրա Անժելիկոն, եկեղեցում ես տեսել եմ նրա նկարների ընդօրինակությունները։
Դրանք քեզ դուր են գալիս։
Ինձ դուր է գալիս Ֆրա Անժելիկոն։
Իսկ Միքելանջելոն և Ռեմբրանտը, ի՞նչ ես կարծում նրանց մասին։
Ես նրանց մասին շատ քիչ գիտեմ։
Օգյուստը պնդում էր, որ մի տեսակ արդարացնի նրա հետ կապերը խզելու իր որոշումը, հանկարծակի զզվանք զգալով նրա հանդեպ։
Իսկ ինչ կարծիք ունես Դելակրուայի մասին։ Իսկ ով է Դելակրուան։
Մեր միջև ոչ մի ընդհանուր բան չկա։ Դառնորեն մտածում էր Օգյուստը, բայց մեղքն իրենն է, հենց սկզբից էլ դա հայտնի էր իրեն։ Տեսնելով, թե ինչպես նա բարկացած է, Ռոզան հնազանդորեն նկատեց.
Դու ինձ չպետք է այդպիսի հարցեր տաս։ Ես անուսում կին եմ։
Ռոզան չգիտեր ոչ կարդալ, ոչ էլ գրել։ Միայն կարողանում էր ստորագրել, բայց նա այնպես խորն էր սիրում Օգյուստին, հատկապես այժմ, երբ սրտի տակ գրում էր նրա երեխային.
Ես քեզ չեմ խանգարի, եթե տանը կարանեմ։
Դա ինչ կապ ունի Մեդիչյան Վեներայի հետ, բորբոքված հարցրեց նա։ Ռոզան չհամարձակվեց նրան ասել, որ շուտով կգա ժամանակը, երբ ինքը հարկադրված կլինի թողնել աշխատանքը։
Ես կարող եմ կարանել, քանի դեռ դու ծեփակերտում ես,
ասաց Ռոզան։
Եվ մի քիչ էլ լրացուցիչ փող կվաստակեմ։
Օգյուստը զայրույթով աչքերը հառեց Ռոզային։ Երևակայեցեք, նա ուզում է Վեներայի ոգին հաղորդել ասեղը ձեռքին։ Աշխատանքից ոչինչ չէր ստացվում։ Կատաղությունից իրեն կորցրած նա նստեց աթոռին, ցածկոտ հայացքը չհեռացնելով Ռոզայից։
Ներիր ինձ, Օգյուստ, որ այսօր վատ եմ կեցված կնդունում, բայց ես հոգնել եմ։
Ես ուրախ եմ, որ դու գոնե այդ կարող ես մարդավարի բացատրել։
Միթե հարկ կա, որ ես իմանամ Միքելանջելոյի ու Ռեմբրանտի և Վայթ Մյուսի, Դելագրուայի մասին։
Ոչ, Օգյուստը չէր ուզում խոստովանել, որ Ռոզան իրավացի էր։ Բնորդուհիներից շատերը, համարյա բոլորը, տգետներ են արվեստի մեջ։ Բայց չէ, որ դու չես ուզում, որ ես քեզ միայն բնորդուհի համարեմ։
Իսկ ես էլ միայն բնորդուհի չեմ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Միթե դա վատ է։
Օգյուստը ուսերը թոթվեց։
Իսկ դու ինձ սիրում ես։
Սերը նրանց համար է, ովքեր երկրպագում են Դյումային։ Ես գերադասում եմ Բալզակին ու Բոդլերին։ Դա անազնիվ է, մտածեց նա, խոսել մարդկանց մասին, որոնց ինքը չի ճանաչում։ Եվ հանկարծ սրտխառնություն զգաց ու դուրս վազեց մյուս սենյակը։ Օգյուստը որոշեց, որ Ռոզան պարզապես ուզում է իր մոտ կարեկցանք առաջացնել, չէ որ ֆիզիկապես նա շատերից ավելի առողջ է։ Վերադառնալով, նա գունատ, բայց հանգիստ տեսք ուներ և առաջարկեց.
Ուզում ես, ես էլի կեցված կընդունեմ։
Ոչ, հարկավոր չէ։ Նա հանկարծակի կանգ առավ։ Վերջապես հասկացավ, որ Բաքոսուհու գործը գլուխ չի գալիս։ Ամբողջ բանը փորի մեջ է։
Հապա մի ոպե կանգնիր։
Ռոզան տեղից բարձրացավ, հազիվ զսպելով դողը։ Օգյուստը ափով շոշափեց նրա փորը, հետո Բաքոսուհու փորը։ Խոժորվեց։ Ռոզայի փորը շատ ավելի ուռուցիկ էր։ Զարմանալի չէ, որ Բաքոսուհին չէր ստացվում։ Նա նայեց Ռոզային, սահեց կլտած։ Եվ այն ժամանակ Օգյուստը հասկացավ։
Դա ճշմարիտ է,
շշնջաց Ռոզան։ Դու համոզված ես։
Այո,
հեկեկաց նա։
Ես գնացել եմ բժշկի մոտ։
Նա երբ պետք է ծնվի։
Բժիշկն ասաց հավանաբար հունվարին։
Կես տարի, մեծ ժամկետ է։
Այո, Օգյուստ, դու ուրախ ես, ճիշտ է,
Ուրախ, գոռաց նա։ Դե միթե ես երեխայ էի ուզում։ Գուցե դեռ պետք է շնորհակալություն հայտնել քեզ դրա համար։ Չէ՞ որ մենք հազիվ ենք ծայրը ծայրին հասցնում։
Այժմ իսկ ժամանակն է նրան փողոց շպրտել։ Բայց ինչպես դա դժվար է։ Նա այնպես անօգնական, տանջահար տեսք ունի, և չէ որ դա իր երեխան է։ Դրանում ոչ մի կասկած չկա։
Այժմ ինչ անել։ Իրեն երեխա պետք չէ, ինքը երեխա չի ուզում։ Առնվազն քանի դեռ իրենց համար այդպես դժվար է։
Ռոզանան վճռականորեն հարցրեց.
Գուցե դու կասես մորդ։
Ոչ, եթե ասելու էլ լինեմ, ապա միայն մորաքույր Թերեզին։
Ուրեմն սիրելիս, դու երեխա ես ուզում։ Դու այնուամենայնիվ դեմ չես։
Միթե կբացատրես, որ ամենևին էլ հաճույքի համար չէ, որ ինքը հարկադրված է օր ու գիշեր աշխատել։ Իսկ չէ, որ ինքը չի կարողանում նույնիսկ մի կարգին մահճակալ գնել։ Նա երազում է Վայելուչ բնակարանի ու արվեստանոցի, իրեն միշտ անծանոթ այդ շռայլության մասին։
Այժմ այդ ամենը նա կտեսնի ինչպես իր ականջի ետևը։ Բայց բողոքելն անիմաստ է։ Այս աշխարում կամ ամեն ինչի տեր ես, կամ էլ ոչինչի։ Դա աշխարհի ամենահին ու ամենաստույգ ճշմարտություններից մեկն է։ Նա մերկ է եկել այս աշխարհը, և ոչինչ չի ստանա այնտեղից։ Իր ինչին է պետք մի նոր բեռը։
Բայց Ռոզան չի հասկանա։ Ոչ ոք ընդունակ չէ հասկանալու, թե ինչպես ծանր է ուրիշի ցավն ու բեռը։
Օգյուստը պատասխանեց. Ես կխոսեմ մորաքույր Թերեզի հետ։ Նա որևէ խորհուրդ կտա։